Как се чувствате така в настроение ли сте и вълнувате ли се от това, което ви предстои за пореден път? И кой поред път да ни кажете и някои технически подробности? Кога точно ще започне в понеделник?
За 16-ти път, дали се вълнувам? Да, вълнувам се. То вълнението всъщност започна доста отдавна. Вълнението е и в момента, в който приключи фестивала, следващите дни започва подготовката за новия фестивал, така че няма край. Безкрайно. Така съм си го направил аз, че да няма край. Защото след превършване на фестивала е много тъжно. На мен ми е много тъжно. За 16-ти път Хасково ще бъде за една седмица столица на джаза в България. За 6 дни по-точно. От 24 до 29 септември.
Добре, гост от чужбина очакваме ли този път?
Очакваме. Задочно, чрез своята изложба, тук ще бъде чешкият художник Ян Калъп. Неговата изложба идва със съдействието на Чешки център София. Ян Калъп беше така добър, след като му пратих материали за джаз фестивала, да задържи изложбата в България за известно време, тъй като изложбата трябваше да бъде вече края на юли, трябваше да бъде представена в Австрия. Но, предоставяйки му материали за джаз фестивала, той остана много въодушевен от това, което видя, което се е случило тук през годините, и каза, че за първи път, той списа в имейл, че за първи път има възможността да участва на джаз фестивал. Преди малко я видях изложбата, тя вече е в галерията и ще бъде представена във вторник, другата седмица на 25-ти. Другият изпълнител от чужбина е саксофониста Виктор Тот, който е гостувал в България, който е свирил в Смолян, а сега ще участва на джаз фестивала в Хасково, благодарение на Унгарския културен институт и благодарение на съдействието, колегиалното съдействие на Ники Иванов от група ОМ. Група ОМ ще му акомпанира на Виктор Тот. Група ОМ изпълнява World Music, така наречената World Music, която е смесица между джаз, между фюжън, между класическа музика, между етнически елементи. Това е най-модерното направление в джаза, което съществува от около 15 години.
Вие, само една вметка, на ти си говорим.
Да, естествено.
Познаваме
се
добре. Ти фен ли си на тези нови тенденции, течения и такива музикални хибриди в дарен стилове или не? По-скоро консервативен ли си по отношение на джаза или по-либерален? Така, експерименти?
Не съм консервативен, обичам експерименти, обичам особено експерименталната музика, но експерименталната музика е изключително трудна за слушане. Той се изисква много подготвена публика. Преди години тук са идвали 4 формации в продължение на 2 години, 4 австрийски формации, които свириха експериментална музика, което беше много интересно за мен, беше много интересно за актьорите, тъй като един от тях по време на концерта, който беше тук в един от клубовете в Хасково, каза, че това е много подходящо за филмова музика и за театрална музика. Примерно пускаш една стотинка, стотинката пада на една такава плоча,
издава определен
тон, който тон се записва с едно устройство, след това това устройство се пуска, като му се променя частотата, променя се и бързината на скоростта на възпроизвеждане, и се получават различни неща, и върху това музикантите вече започват да свирят на тромпет, на китара, на барабани и така нататък. За дали съм фен? Аз се опитвам в този джаз фестивал да включвам абсолютно всичко. Всичко, доколкото ми е възможно, разбира се. Да включвам и диксилент музика, музика от 30-те, музика от 20-те дори години, до музика от 2000-та година насам. Затова има такава... Бих казал, на този фестивал има цяла такава вечер. Дори бих казал цял такъв ден, защото 28 септември, например, пред Галерия Форум ще свирим с Иван Тодоров, който е изпълнител на Кавал. След това от 19 часа в Драматичния театър ще бъде група ОМ с специалния гост Виктор Тот. След това имаме представяне книгата на Владимир Гаджев «Когато Западът среща Изтока» с подзаглавие «От фолк към етно джаз и уърлд мюзик». След което ще свири Теодоси Спасов с неговото трио. Ето цяла една вечер такава, цял един ден от, на World музиката. Но има една голяма особеност. Теодоси успява да го прави. Успява да го прави, защото Теодоси има и такава подготовка, докато много от фолклорните музиканти се опитват да го свирят, но те го свирят съвсем механично. Т.е. не е като една сплав. Едно е да вземеш нещо и да го съединиш и да кажеш от тук нататък е червено, от тук нататък е зелено, но е съединено в едно. Докато другото е смесено и са нюанси, като го погледнеш и е като едно цяло.
Така, да попитам още нещо свързано с форма, после ще си поговорим по по-други въпроси, свързани с джаза. Естествено, да не кажеш няколко имена от по-известните хасковски музиканти, които ще присъстват на шоуто и ще има ли джем сешени? Аз винаги те питам това нещо, но съм много фен на когато е премерено и разумно и професионално, разбира се.
Има джем сешени, в Хасково винаги е имало джем сешени и аз не знам дали съм бил първия, но бях един от първите, които се досетиха, че за да има джем сешън, трябва да има група постоянно, която да свири вечерите. Защото обикновено след концерти музикантите отиват да хапнат, почиват си за известно време.
Това няма ли да бъде твоята група?
През това време не точно. През това време има и други музиканти, които започват да свирят, за да може публиката, като отиде там, вече да продължи да слуша джаз. След което се появяват по един, по двама, по трима и започват да се включат и тогава става джем сейшън наистина. Но трябва да има нещо, което да ги провокира, за да се включат.
Починен на джаза ще бъде, предполагам, джем сейшъна.
Джем сейшъна, да, задължително. Задължително е подчинен. Да, винаги джем сейшън е джазов. Имаше някои години, това беше много отдавна, когато всичко завършваше с блуз и дори с рок. Затова има група, която свири джаз. И нещата продължават до последно така. Все пак това е джаз фестивал, въпреки че в рамките на джаз фестивала има и изложба, една-две изложби има, представяне на книга има, има и филм, но всичко е свързано с джаза.
Та така, като гарнитура, като украсна, продължаващи елементи.
Съпътстващи така, прояви, да.
Нашите известни хасковски музиканти?
Ами, от известните хасковски музиканти, който би желал, за сега нямах група, която пожела да се включи в програмата, като готова група, нямах така група, която пожела. Преди години имах така една-две формации, които се включваха в фестивала, но последните 2-3 години нямам такива желаещи. Поради причината, че много от музикантите работят в чужбина, нямат възможност, други се занимават с други неща, нямат възможност, нали, да сформират група, която да е за постоянно и да съществува. Има и нещо друго, че тук в нашите градове наоколо няма такива условия, за да съществува такава група, която да свири непрекъснато и да има ангажименти, които да я издържат, така че музикантите да могат да се задържат в една такава група.
Много ли са привържениците на джаза в нашия град? Какви са твоите наблюдения?
Според моите наблюдения, за мен привържениците навсякъде са малко. Защото бих искал да са
на
повече.
Джаза.
Затова го казвам така. Защото бих искал да са повече. На времето Майлз Дейвис е казвал на Джон Скофилд, когато са свирили заедно: не можеш ли да свириш като Еди Ван Хален? А защо? Защото по-късно това го споменава самия Джон Скофилд, каза, той искаше да свири на големи стадиони пред огромна публика. И Майлз Дейвис го е постигнал това. И е постигнал много неща, благодарение на които ние днес имаме възможност да стъпим върху тях, за да продължим развитието на джаза напред. Бих искал да спомена, като казах и за Майлз Дейвис, за щатите, бих искал да спомена, че ще имаме възможност да видим филма «Без граници. Истински истории от САЩ» на Блага Димитрова, който ще бъде прожектиран на 27 септември след концертите в Драматичния театър. В самия театър ще бъде, на сцената ще бъде прожектиран, има голям екран. Филмът е създаден с цел да представи българи музиканти, изпълняващи джаз, които учат или които вече работят като такива в щатите, които работят заедно с американски изпълнители. А този филм ще бъде предшестван от изпълненията на Виктор Бенев, който този път, за разлика от предишни години, когато идва с една огромна маримба дървена, ще свири на електрически миди вибрафон. Тоест ще имаме възможност да чуем един така инструмент, който е, може би, на 20 години, но за първи път ще го чуем в Хасково. Електрически миди вибрафон. След него ще има концерт на Чад Левковиц-Браун. Казвам квартет, като само Чад Левковиц-Браун е от щатите и той идва със съдействието на посолството на САЩ. Другите музиканти са Мартин Дойкин, който учи контрабас в Нью-Йорк, в Бъркли. И другите музиканти след това са Димитър Димитров барабани и Миленко Кошаров, един изключително, изключително добър пианист.
Така, ще ми са някои лични въпроса към тебе и твоите предпочитания. Кой е най-великият джаз музикант за теб на всички времена? Или не можеш да определиш един?
Трудно ми е, не мога да кажа. Някои ще кажат Луис Армстронг, някои ще кажат Дюк Елингтън, някой Майлз. Мисля, че Майлз Дейвис, за разлика от всички останали музиканти, е повлиял върху развитието на джаза в продължение на 3-4 десетилетия. Докато Дюк Елингтън се е бил в неговата епоха, да речем, в тези години, докато Луис Армстронг се е бил в тези години, въпреки че Луис Армстронг е изиграл една от най-големите роли в историята на джаза, би могло да се каже, ако попитаме някой, кажете някой джазмен, той ще каже Луис Армстронг, Ела Фицджералд, да речем Дюк Елингтън, такива имена. Но Майлз Дейвис, като вземем 50-те години, когато е свирил кул джаз, 60-те години, когато е свирил пак кул джаз и мейнстрим, след това 70-те години, когато обръща всичко, за да започне ерата на джаз-рока, и след това фюжена 80-те години, това са 3-4 десетилетия. Затова бих могъл да кажа, че до някъде е той.
Коя е родината на джаза? Хари, по-скоро в кой американски щат се зародила тази музика и в коя страна се слуша най-много джаз?
Коя страна се слуша, не мога да кажа. Защото навсякъде вече се слуша джаз по света. Абсолютно навсякъде. И чрез сателитно радио, и чрез радиа, и по телевизия, и навсякъде. Може би Европа е по-благодатна за джаза в момента и много от джазовите музиканти, които са американци по рождение, работят в Европа и живеят в Европа дори. Южните щати, разбира се, там се е зародил...
Може ли конкретно да се каже Луизиана, Тексас?
Може да се каже Луизиана, Нью Орлеанс, който пострада много, който изключително много пострада, но и тази година май пак пострада. Може да се каже, да, Нью Орлеанс. Тези краища...
20-те години може.
Тези краища на света, защото там се е родил за първи път, да, там.
А в България тук настъпва ли някаква промяна в музикалните предпочитания на младите българи, да речем? Т.е. стават ли повече рокърджите или джазмените, или пък чалгарите?
Мога да отговоря за джазмените, за рокърджите много
има,
малко.
Тенденция, но... има ли въобще и промени, прехвърляне в аудитория?
Има все повече млади музиканти, които се интересуват от тази музика. Още повече, че много от младите... като казвам, много от младите, имам предвид тези, които завършват тук средно образование, отиват да учат на Запад. А някои от тях се връщат, някои не се връщат. Връщат се епизодично за концерти. Имал съм такива случаи. Ето, например, Мартин Дойкин ще се дойде за концерта, за 2-3 концерта в България. Те вече са други. Те вече са образовани. Те вече са видяли истинското лице на джаза, такова каквото е... каквото би трябвало да бъде, за да има развитие. Защото ние тук сме малко средиземноморски климат и я караме по-спокойно, по-лежерно, докато оттатък се работи много сериозно. Работи се нон-стоп, ежедневно, а когато има повече работа, когато създаваш нещо, тогава вече има крачки напред, стъпки напред. Затова тези държави са светлини години напред по отношение на джаза. Говоря конкретно за джаза и за други неща са напред, но говоря конкретно за джаза.
Винаги съм се питал, научава ли се човек да слуша и да обича джаз или това е генетично заложено, тъй като мои приятели музиканти смятат, че човек първо минава през рока и някакво други стилове преди да стигне до джаза, който е сложен за всеки. Какво ти мислиш по тези?
Например, бих казал следното. Ако живееш в една къща, където дядо ти си пуска от грамофона Луис Армстронг, баба ти си пуска Ела Фицджералд, баща ти си пуска Майлз Дейвис, по-големият ти брат слуша Каунт Бейзи или пък слуша, да речем, Хърби Хенкок, Ами, ти много добре. Просто ще си закърмен с тази музика, че ще се свикнал да слушаш тази музика. Оттам нататък другото няма да ти е... Няма ти
значи,
интересно.
Значи, по-скоро тук не става въпрос за генетично заложен вкус, а за обстоятелства и битие.
Става въпрос за битие, става въпрос за среда. Това е едно от най-важните неща. Средата, в която живееш и в която растеш. Ето, например, аз живея в Хасково, бих искал тук да ми е добре и съм организирал този джаз фестивал. Чувствам се добре в тази една седмица. Каквото и да ми коства това, колкото и да ми е трудно, в тая седмица аз се чувствам щастлив, чувствам се добре. Затова бих казал, че най-важното е средата. Когато я нямаш средата, трябва да се бориш, за да я създадеш. Ако всички се борят, за да се създадат среда, имам предвид такава среда, която е просперитет, не такава среда, която те държи сам в един кръг и не можеш да излезеш от този кръг. Имам среда, която просперира. Аз затова обичам джаза, защото джаза непрекъснато е отворен и винаги имаш не една, ами 20 врати, които са отворени пред теб и които можеш да прекрачиш и да отидеш някъде и там в един момент да се чудиш какво става и да искаш да изучаваш там и след това да отваряш другата врата и да продължаваш нататък. Това е джаза.
Джазът е музиката на
познание.
Как би го продължил?
Музиката на познанието.
А за теб лично какво е той?
Любов. Голяма.
Добре, остават ни буквално половин минута да отправиш едно пожелание към призив, апел.
Драги слушатели,
защо Хасковли трябва да дойдат на този фестивал?
Ами бих им го казал така. Видях нещо много красиво, реших да ви го покажа и на вас. Заповядайте.